มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้ก็ศึกษาเลวีนิติอยู่ในพันธสัญญาเดิมเลวีนิตินี่ก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมในพระพลาสำหรับคนอิสราเอลตอนนั้นอิสราเอลก็อยู่ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าได้ประทานบัญญัติและพิธีการต่างๆให้กับอิสราเอลผ่านทางโมเสสหลังจากที่อิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เราอ่านและศึกษาแล้วก็ได้ความหมายฝ่ายจิตวิญญาณอย่างที่ศึกษาผ่านไปนะครับวันนี้ซุ้มเสียงของคนพูดก็ยังไม่กลับคืนสู่ปกติอาจจะอับทึบไปบ้างนะเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนก็เลยเป็นหวัดก็คงจะดีขึ้นในวันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังรับฟังกันได้ชัดเจนนะครับเลวีนิติบทที่16หัวเรื่องหลักของบทนี้วันลบบาปหรือยมคิปเปอร์มี3หัวข้อใหญ่นะครับคือการเตรียมตัวของปุโรหิตการเตรียมสถานที่และก็การเตรียมประชาชนเราก็อ่านศึกษาใกล้จะจบแล้วนะครับมีทั้งหมดก็34ข้ออ่านศึกษาไป28ข้อนะครับเรามาดูข้อ29ถึง34บอกว่าให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่10เดือนที่7เจ้าต้องบังคับใจตนเองไม่กระทำการงานสิ่งใดทั้งตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าเพราะว่าในวันนี้จะกระทำการลบมลทินบาปของเจ้าและชำระเจ้าจะสะอาดต่อพระพักตร์พระเจ้าพ้นจากบาปทั้งสิ้นของเจ้าเป็นวันซับบาโตให้เจ้าทั้งหลายหยุดพักสงบและเจ้าต้องบังคับใจของเจ้าทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรปุโรหิตผู้ที่ถูกเจิมและถูกชำระให้บริสุทธิ์แทนบิดาของตนจะต้องทำการลบมลทินโดยสวมเสื้อผ้าบริสุทธิ์ให้เขาทำการลบมลทินแก่สถานศักดิ์สิทธิ์และเขาจะทำการลบมลทินให้แก่เต็นท์นัดพบและให้แก่แท่นและเขาจะทำการลบมลทินให้แก่ปุโรหิตและประชาชนทั้งหมดในชุมนุมชนนั้นทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายให้ทำการลบมลทินบาปเพื่อคนอิสราเอลปีละครั้งเพราะบาปทั้งสิ้นของเขาและโมเสสก็กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้ครับวันลบบาปก็เป็นวันเดียวของการค่ำครัวและอดอาหารซึ่งพระเจ้าประทานแก่ประชากรของพระองค์ในวันนี้ก็ห้ามบอกว่าสุขสันต์วันยมคิปเปอร์เพราะว่ามันเป็นวันที่โศกเศร้าเพราะความบาปเป็นการร้องไห้เพื่อการบาปและนี่ก็เป็นพื้นฐานสำหรับการถือศีลอดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับและก็ต้องถือรักษาวันนี้จนกว่าเครื่องบูชาเพื่อความบาปที่ถาวรและนิรันดร์จะมาถึงนะครับซึ่งก็มาถึงโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขององค์พระคริสต์แล้วนะครับบทที่17บทนี้นะครับหัวเรื่องหลักคือสถานที่เดียวของการถวายเครื่องบูชาและคุณค่าของโลหิตคุณผู้ฟังครับเลวีนิติเป็นหนังสือที่ตื่นเต้นเมื่อเปิดเผยถึงความจริงพื้นฐานและสำคัญสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ให้กับชนชาติอิสราเอลตามตัวอักษรและแม้ว่าเหตุการณ์ในการทำสิ่งเหล่านี้จะหมดไปแล้วนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำคัญสำหรับเราและก็ตอบคำถามและก็ให้ความเข้าใจสำหรับความเข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ด้วยหลายคนได้รู้จักกับพระคริสต์โดยการศึกษาพระธรรมเลวีนิติบางคนก็ถือว่าบทที่17นี้เป็นส่วนหนึ่งของบทก่อนคือมีความต่อเนื่องกันแต่ว่าหัวเรื่องต่างกันที่นี่ก็พิจารณาถึงสถานที่เดียวของการถวายเครื่องบูชาและก็คุณค่าของโลหิตบทนี้ครับก็มีการประยุกต์โดยตรงต่อการเดินทางในถิ่นทุรกันดารและช่วงเวลาที่อิสราเอลตั้งค่ายรอบพระพลาแล้วก็เกี่ยวกับด้านจริยธรรมมากกว่าพิธีกรรมครับสัตว์เลี้ยงที่สะอาดเพื่อใช้เป็นอาหารต้องฆ่าที่พระพลาเฉพาะข้อ8และ9ในบทนี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าหลังจากที่อิสราเอล กระจัดกระจายกันทั่วแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วบางคนก็อยู่ห่างออกไปเป็นร้อยไมล์จากพระปลาแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่พวกเขาจะนำสัตว์ที่พวกเขากินเนี่ยมาฆ่าที่พระปลาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าทรงปรับคำสั่งนี้แก่พวกเขาเมื่อพวกเขามาพร้อมที่จะเข้าไปในแผ่นดินเฉลยธรรมบัญญัติข้อบทที่12ข้อ15 16และบทและข้อ20ถึง25คำถามคือทำไมพระเจ้าให้คำสั่งอย่างนี้นะครับอิสราเอลเพิ่งออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งตอนนั้นทัพอียิปต์ก็เต็มไปด้วยรูปเคารพพวกเขาได้นมัสการรูปเคารพของอียิปต์และก็มีอันตรายที่จะกลับไปสู่รูปเคารพพวกเขาได้กราบไหว้พระของธรรมชาติของอียิปต์ในข้อ7เมสปิศาจแปลว่าผู้มีขนคือแพะคนอียิปต์กราบไหว้เมนเดสเทพเจ้าแห่งแพะแล้วก็คนกรีกก็กราบไหว้แพนเทพเจ้าแพะมีหางเขาและเท้าเป็นกีบคริสเตียนยุคกลางก็ถือว่านี่ครับเป็นภาพของมารเราเข้าใจความหมายนะฮะก็คริสเตียนยุคกลางก็ถือว่านี่เป็นภาพของมารซาตานจากสิ่งนี้นะครับเราเห็นว่าอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ใดๆในที่ใดๆนอกจากที่พระพลาเพื่อป้องกันพวกเขาจากการถวายแก่แผ่นเทพเจ้าแพะแล้วเราก็เรียนรู้ถึงการห้ามกินเลือดเด็ดขาดในทุกกรณีด้วยนะครับเหตุผลที่มีคำสั่งเจาะจงอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตมีเหตุผล2ประการอยู่เบื้องหลังนะครับคือ1ชีวิตศักดิ์สิทธิ์แม้แต่สัตว์ก็ห้ามฆ่าโดยไม่จำเป็น2เลือดบอกถึงเครื่องบูชาของพระคริสต์มันเป็นสื่อของการลบล้างพระอาชญาสัญลักษณ์ของการคืนดีและภาพเปรียบเทียบถึงการตายแทนที่ยิ่งใหญ่คือเครื่องบูชาของพระคริสต์ชีวิตศักดิ์สิทธิ์และต้องปกป้องแต่พระคริสต์ต้องประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อคนบาปจะมีชีวิตได้เลือดและชีวิตเหมือนกันมนุษย์ต้องไม่กินเลือดแต่เขาต้องดื่มโลหิตของพระคริสต์ซึ่งหมายถึงการรับด้วยความเชื่อในโลหิตไถ่ของพระองค์เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นนะครับชีวิตขององค์พระคริสต์ซึ่งตายแทนผู้เชื่อศรัทธาเพื่อผู้เชื่อศรัทธาจะมีชีวิตขึ้นมาได้หรือมีชีวิตใหม่ให้เรารักและก็สรรเสริญและบอกถึงโลหิตไถ่ของพระองค์ในโบสถ์ทุกวันนี้อาจไม่ได้เน้นที่ความร้ายแรงในเรื่องของความบาปเมื่อเกิดการลังเลที่จะกล่าวถึงความบาปนะครับก็จะมีการลดความสำคัญของโลหิตประเสริฐแห่งการไถ่ขององค์พระคริสต์ด้วยบทที่17มีโครงสร้างนะครับสถานที่ถวายเครื่องบูชาคุณค่าของเลือด 1. สถานที่เดียวสำหรับเครื่องบูชาข้อ 1 ถึง 6 2. ความผิดเกี่ยวกับการบูชาเมสปิศาจข้อ 7 3. การถวายเครื่องบูชาที่พระพราข้อ 8 และข้อ 9 และ 4. ข้อห้ามกินเลือดข้อ 10 ถึง 18 เลวีนิติบทที่ 17 ข้อ 1 ข้อ 2 บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาและแก่คนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้คำสั่งนี้ไม่ใช่สำหรับโมเสสและอาโรนเท่านั้นนะครับแต่สำหรับบุตรของอาโรนและคนอิสราเอลทั้งชาติด้วยและคำสั่งนี้ชัดเจนว่าพระเจ้าเข้ามาถึงชีวิตส่วนตัวของประชาชนไม่เพียงแต่แยกความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดในบทที่11ตอนนี้พระองค์ให้ข้อกำหนดแก่พวกอิสราเอลในการกินสัตว์สะอาดชีวิตของคนของพระเจ้านั้นต้องแตกต่างจากชาติอื่นๆรอบข้างพวกเขาจะได้ยินเรื่องนี้อีกครั้งนะครับในบทต่อไปคือบทที่18ข้อ3ถึงข้อ6ถ้าชาวอิสราเอลคนใดฆ่าวัวหรือลูกแกะหรือแพะในค่ายหรือฆ่าภายนอกค่ายและไม่ได้นำมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พระเจ้าที่หน้าพระพลาแห่งพระเจ้าผู้นั้นต้องมีโทษด้วยมีกรรมบาปเรื่องเลือดซึ่งเขาทำให้เลือดตกให้อเปหิผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนทั้งนี้เพื่อประสงค์ให้คนอิสราเอลนำเครื่องถวายซึ่งเขาฆ่าที่พื้นทุ่งมาถวายแด่พระเจ้ามายังปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบและฆ่าสัตว์นั้นเป็นสาติบูชาถวายแด่พระเจ้าและปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมบนแท่นบูชาพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบและเผาไขมันให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เชิญพระองค์นะมาร่วมโต๊ะอาหารกับพวกอิสราเอลโดยวิธีนี้ครับพระเทียมเท็จก็ถูกตัดออกไป มีคำถามว่าทำไมพระเจ้าเข้มงวดนักในเรื่องนี้ถ้าพวกอิสราเอลจะกินแกะเป็นอาหารเย็นนะครับพวกเขาต้องนำแกะตัวนั้นมาฆ่าที่ประตูพระพราต้องทำสิ่งนี้นะเพราะว่าเบื้องหลังของเขานะครับในบุคคลต่างชาติเนื้อจะถูกถวายแด่รูปเคารพก่อนที่จะกินพระเจ้าสร้างเครื่องกีดขวางคนของพระองค์จากการกลับไปยังรูปเคารพที่เปรียบเป็นความมืดฝ่ายวิญญาณและการพิพากษาเมื่อพวกอิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์ตอนนั้นแม้ว่าเป็นทาสพวกเขาไหว้รูปเคารพเหมือนคนอียิปต์ด้วยพระเจ้าไม่ได้ถ่ายพวกเขาเพราะว่าพวกเขาดีกว่าพระเจ้าถ่ายพวกเขาเพราะว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องทุกข์ถึงความลำบากของผู้อิสราเอลและพระองค์ได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของอิสราเอลคืออับราฮัมยิสฮักและยาโคบเมื่อพระองค์ทำพันธสัญญาพระองค์ทำตามเรารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาไหว้รูปเคารพในอียิปต์นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นในพระธรรมเอเซเคียลบทที่20ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าในวันนั้นเราปฏิญาณต่อเขาว่าเราจะนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่เราหาให้เขาทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์เป็นแผ่นดินที่มีศักดิ์ศรีที่สุดในแผ่นดินทั้งหลายและเรากล่าวแก่เขาว่าถ้าเจ้าทุกคนจงทิ้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งในตาของเจ้าทั้งหลายกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นเสียอย่ากระทำตัวของเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของอียิปต์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเราและไม่ยอมฟังเราเขาทั้งหลายไม่ได้ทิ้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งในตาของเขาเพลิดเพลินอยู่นั้นทุกคนทั้งเขาก็ไม่ได้ละทิ้งรูปเคารพของอียิปต์แล้วเราก็คิดว่าเราจะระบายความกริ้วของเราออกเหนือเขาและให้ความโกรธของเรามีต่อเขาในท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์จนมอดลงเอเสเคียลบทที่20ข้อ6ถึงข้อ8เรารู้ตรงนี้พระเจ้าพยายามจะตัดพวกเขาจากเบื้องหลังสิ่งชั่วร้ายในอียิปต์พวกเขากราบไหว้สัตว์และการหลั่งเลือดและถวายเนื้อเพื่อใช้ในพิธีกรรมของรูปเคารพตรงนี้เราต้องเข้าใจเบื้องหลังนะครับจึงจะเข้าใจความสำคัญของคำสั่งที่อาจารย์เปาโลให้แก่ชาวเมืองโครินธ์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อ3และก็บทที่10ข้อ1ถึง33คือชาวโครินธ์ไหว้รูปเคารพและพวกเขาก็นำสัตว์มาถวายรูปเคารพของพวกเขาพวกเขาทิ้งสัตว์ไว้ที่นั่นนะครับเนื้อก็ถูกนำเข้าไปในวิหารแล้วก็ขายในตลาดเนื้อที่ดีที่สุดในสมัยนั้นนะครับต้องซื้อที่วิหารของรูปเคารพและก็เป็นตลาดท้องถิ่นมาถึงสมัยพันธสัญญาใหม่นะครับคนอิสราเอลที่รักพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ยอมซื้อเนื้อที่ถวายรูปเคารพแล้วนะครับนั่นคือคนอิสราเอลแต่คนที่ไม่ใช่คนอิสราเอลที่เชื่อศรัทธาในพระคริสต์หรือว่าคริสเตียนต่างชาติเนี่ยก็ไม่สนใจเรื่องนี้นะครับจะกินอาหารที่ถวายรูปเคารพโดยรู้ว่ารูปเคารพไม่มีอะไรแต่สำหรับคริสเตียนยิวไม่ชอบกินร่วมกับคริสเตียนต่างชาติเพราะความแตกต่างเรื่องเนื้อที่ถวายรูปเคารพนะครับมีเบื้องหลังสำหรับคนอิสราเอลบทนี้นะครับได้ให้เบื้องหลังสำหรับเรื่องในหนังสือโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลได้เขียนเมื่อผู้นำคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มได้ตัดสินใจยากอบบอกแทนพวกเขาว่านะครับเหตุฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดจากกิจการบทที่15ข้อ19ข้อ20พระเจ้าก็สอนคนต่างชาติว่าชีวิตนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับคือในพระคัมภีร์เนี่ยชีวิตกับเลือดเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันอันที่จริงนะครับคนอิสราเอลเมื่อมีเนื้อกินน้อยมากในช่วงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับความคิดว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับนกคุ้มบอกอย่างนั้นนะครับคือพวกเขาบ่นเพราะว่าพวกเขาไม่มีเนื้อจะกินแล้วก็ร้องว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินจากพระธรรมกัณฑาลวิถีบทที่11สัตว์ที่สะอาด สำหรับเป็นอาหารต้องถูกฆ่าที่ประตูพระพราเลือดต้องไหลออกเลือดถูกวางไว้ที่แท่นและไขมันก็ถวายในเหตุการณ์ตอนนี้บอกว่าเป็นกลิ่นที่ทรงพอพระทัยเครื่องบูชานี้เป็นสันติบูชาที่เหลือของสัตว์ก็เป็นของเจ้าของไปและเขาสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้และนี่คือเหตุผลนะครับที่คริสเตียนยิวในพันธสัญญาใหม่เนี่ยไม่พอใจครับที่คนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยกินเนื้อที่ซื้อมาจากวิหารของรูปเคารพความผิดเกี่ยวกับการบูชาแม่สัตว์ปีศาจข้อ7เขาก็จะไม่ฆ่าสัตว์บูชาแม่สัตว์ปีศาจอีกต่อไปซึ่งเขาทั้งหลายเล่นชู้นั้นให้เรื่องนี้เป็นกฎเกณฑ์แก่เขาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาคำว่าแม่สัตว์ปีศาจเมษานี่คือเมษานะจำง่ายๆนะแม่สัตว์ปีศาจในข้อนี้หมายถึงเทพเจ้าแพะนะครับซึ่งเป็นคำเดียวกับในพระธรรม2พงศาวดารบทที่11ข้อ15ว่าและพระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตของพระองค์ขึ้นสำหรับปูชนียสถานสูงทั้งหลายและสำหรับเมษปิศาจและสำหรับลูกวัวซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นนั่นคือสิ่งที่เยโรโบอัมนะครับบุตรของนาบัตทำให้คนอิสราเอลทำบาปไปเรื่องนี้บอกถึงการกราบไหว้ธรรมชาติซึ่งมีสภาพที่ต่ำแล้วก็หมกมุ่นเกี่ยวกับการราคะเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแพะพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ว่าอย่าเจ้าอย่าทำสิ่งเหล่านี้นะครับเจ้าอย่าทำสิ่งเหล่านี้เจ้าจงนำสัตว์นั้นมาที่ประตูพระพานี่คือเหตุผลที่มีการลงโทษรุนแรงตามที่บอกไว้ในข้อ4รายละเอียดต้องเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินแต่หลักการที่สอนที่นี่ครับถาวรและเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับเราพวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อันตรายของการกลับไปไหว้รูปเคารพและความบาปที่ร้ายแรงและตอนนี้ครับเราได้พบการกลับไปกราบไหว้ธรรมชาติบางทีก็กราบไหว้ในสิ่งที่มือมนุษย์สร้างขึ้นมาพระเจ้าต้องการปกป้องพวกเขาและเราจากการไหว้รูปเคารพและการผิดศีลธรรมสำหรับคนอิสราเอลนั้นมีเบื้องหลังนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติบทนี้บทที่17ก็ว่าด้วยชีวิตและก็เลือดและก็เล็งถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับ